cada os 2,4 millóns de euros, que está dividida en tres grandes líneas: unha línea dedicada á formación, á divulgación, a facilitar o financiamento de reunións, de promoción, das ventaxas que supón a agrupación, que supón a xestión conxunta. Outra línea vai dedicada xa para aquelas agrupacións que están xa constituídas, están, digamos, a base da súa agrupación e a comercialización conxunta da madeira. Estamos falando das promas, que son, básicamente coas que nos reunimos onte no acto que organizaron en Cedeira. Aí van axudas para o mantemento de técnicos, para facilitar o señalamiento, a tramitación das costas, deses aproveitamentos que fan ao longo do ano, e tamén para dotar de cargadoiros de madeira, para poder ter sitios específicos onde apiar a madeira, e incluso a posibilidad de dotación dunha báscula para pesar a madeira que comercializan. E tamén vai financiado toda a parte de apoio, de software, de ordenadores que necesiten para a xestión interna da propia agrupación. E a terceira línea xa vai para a creación de agrupacións forestais de xestión conxunta. Estas agrupacións están reguladas na Lei de Recuperación de Terra Agraria e da Lei de Montes. Teñen que ter unhas características que de cesión da xestión por parte dos propietarios a esa agrupación, cunha superficie mínima de 10 hectáreas, donde hai acordo mayoritario por encima do 70% dos propietarios forestais. E tamén para as agrupacións forestais de xestión conxunta que se están constituídas, que son as SOFORES, que son sociedades limitadas que teñen xa o seu propio regulamento e que hai 19 creadas en todo Galicia. Aí se dá financiamento para o estudio da propiedade, para a representación gráfica, elaboración de representación gráfica das fincas, para o estudio das referencias catastrais, para o estudio tamén de identificación de propietarios ou de parcelas de propietarios desconocidos para poder intervir nelas, e unha serie de traballos precisamente para conseguir, por un lado, constituir as agrupacións forestais de xestión conxunta, os que están en fase de facelo, e por outro lado, xa os que están constituídas, tamén garantir financiarlle a ampliación da superficie da agrupación ou a identificación de propietarios desconocidos que están, digamos, incluídos dentro da superficie de xestión desa agrupación.
Como e cando se poden solicitar?
O plazo de solicitud está aberto desde o 15 de xaneiro. O plazo inicial son de 30 días hábiles. Agás a da línea de creación de agrupacións forestais de xestión conxunta, que son de 45 días hábiles.